Għalina l-Maltin il-baharu rizors importanti ħafna mhux biss għas-sajt, imma wkoll għall-ammont kbir ta' turisti li jiġbed lejn pajjiżna kull sena. F'dan ukoll ħafna barranin ma jafux li jeżisti pajjiżna. Imma dan mhux preċiżament hekk meta titkellem mal-komunità ta' bogħod għad-daqsa. Riċentement Malta ġiet ivvutata t-tielet l-aħjar destinazzjoni għal dan l-isport. Barra l-ammont kbir ta' għad-daqsa li jżuru pajjiżna f'Malta għandna komunità ta' bogħod għad-daqsa mhux ħażin. Dan ifisser li l-isptar irid ikun lest biex jittratta nies li jkollhom xi inċident u ma jozzu. Imma l-istess teknoloġija tista' tintuża wkoll għal mart aktar komuni. Inselmilkom. Jiena Christopher Buġeja nilqgħakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-baroterapija. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lit-tabib Ramiro Cali Corleo, wieħed miż-żewġ tobba responsabbli għall-unit iperbariku jew kif jafuh xi nies ir-recompression chamber fih dan l-isptar Mater Dei. L-għunet, meta ngħidu hyperbaric unit, x'in kunu qed ngħidu eżattament?
Hyperbaric unit ġejja minn żewġ kelmiet. Alla hyper hija iżjed. U barik u pressa. U di bazzikament jgħi departiment li zzit pressa. Issa, jgħi il-pressa, tajjeb inti il-gassijiet li jgħi madwarek u gassijiet li tuħu f-nifs minnu, sejt l-użiet fil-ġisem. Allura, ekk inti għandek marda, kawzata nħabba li ħareċ il-gass fi forma ta' bżiza, tajjeb fil-ġisem, u jgħi mart, aħna ġo nippressa u pilok il-bżiza jgħi jgħi fil-ċirkolazzjoni. Barra minn hekk nużaw l-ossiġenu li huwa clearing agent li bażikament jħalli l-gassijiet li jista' jkunu perikolużi bħal nitrogen jew helium biex kun użaw joħorġu.
Semmejna li meta wieħed jodos u jitla bis-salt jiffurmaw bżiżaq tal-arja fid-demm. Għaliex iseħħ dan?
Meta wieħed imur jodos, il-gass li qed jieħu nnifs minnu ikun iżjed qawwi, ikun iżjed pressat. Għax inti qed tinżel fil-font kull 10 metri li tinżel qed tirdoppja l-pressa. Tajjeb tiżida 1 atmosfera. Wad qisha kint għandek żewġ atmosferi fuqek qed 10, qed 20 għandek 3 u qed bħaddejja. Dana il-gass jidħol iżjed fil-ġisem, issa meta jidħol iżjed fil-ġisem, meta ġiet lejn il-wiċċ nhar tiġi oħroġ. Inti għandek sitwazzjoni simili imma mhux eżatta tajjeb meta inti tagħmel is-soft drinks jew sparkling water. Dana huma jippressaw biex jitaħdu l-gass meta niftuħ il-gass jerġa' joħroġ fil-bżiża. Issa din mhijiex eżatt dina li t-tajver joħroġ mill-ilma u qed ifexfex u ftiskun ta' soft drinks. Dina hija idea żbaljata għall-kollox, vera kull dive tikkrea l-bubbles. Imma l-ġisem kapaċi ħafna biex jiddilja mal-maġġor parti. Imma hekk inti jew tesaġara domt wisq, inżilt font wisq. Ma tajtx biżejjed żmien biex joħroġ il-gass mill-pulmun, bil-kwiet. Issa kollok wisq bżiżaq jew bżiżaq jaslu post ħażin u jimmarduk.
Għalxiex tintuża il-baroterapija?
Il-baromedicina beda naħba id-diving bażikament. Mhux id-diving biss, imma anki dak li kien jgħidu l-kasson. Kasson u meta kienu jagħmlu it-tunnels li sejġu taħt sea level dak kienu jifladdjaw bl-ilma ma li tibda taffer. Issa kien titħaffer ħofra fir-ramel għala xiġri ma jitħaffer ħofra ta' l-bilma baħar tiela. Issa biex jkun jistgħu jaħdmu x'kienu jagħmlu, kienu jagħmlu kamra, jippressawha biex l-ilma jżommu l-bot. Ovvjament daw in-nies kienu qed jaħdmu taħt pressjoni u malli jorġu kienu jmerdu. Kien jaqbalhom dak il-famuża bends u kien ilha bends għax kienu jitgħawġu bl-uġieħ u ma kienx jafu x'kienet u mbagħad kien hemm wieħed li skopra li di hija nħabba l-pressa u li tista' tfejjaq qabel ta' ġiet ippresshom u bdiet il-recompression therapy. Dan kien ħafna snin ilu bej il-gwerer, minn hemm imxejna. Mid-divers imxejna bdew jindunaw li hemm ħafna mart li għandu nuqqas tossiġenu, kawza nħabba nuqqas tossiġenu, li wkoll jgħinuh u jitfejja bil-hyperbaric, u dan affarijiet bħal gangrena, affarijiet bħal feriti tal-diabete, bħal min javvelena ruħu bil-carbon monoxide, nħabba xi incident, nħabba kum xi forn li ma kienx qed jaħdem sew jew xi heater, u hemm ħafna affarijiet oħrajn. Fil-fatt, l-iżjed li nittrattaw issa huma mart li mhumiex parti mid-diving. Il-mart tad-diving huwa fortunament oġġett rari, il-percentage tiegħu 0.004% l-inċidenza wara disajra ħafna. min ziet ċanset li jitweġġa bil-futbol jew bil-basketball mill bil-diving. However, il-ħaġa hija li meta mbagħad jiġri incident, l-incident għandu tendenza jkun iżjed serju. U għalhekk hemm bżonn ta' iżjed attenzjoni u iżjed training biex tidħol għadha l-isport.
Fil-qosor. Hyperbaric fisser aktar pressa, jiġifieri fil-Hyperbaric Unit jogħlu l-pressa fuq il-pazjent biex jitrataw ċertu kondizzjonijiet. Minħabba li meta wieħed ikun qed jogħdos ikun qiegħed taħt pressjoni aktar minn normal, l-arja li jieħu ħad tidħol aktar fil-fond f'ġismu. Jekk huwa daqs jitla' malajr wisq, dawn il-gassijiet jiffurmaw bżieża fid-demm u jistgħu jikkawżaw marzerju. Il-baroterapija tintuża kemm għall-inċidenti ta' diving kif ukoll għall-kundizzjonijiet aktar komuni għal ngħidu aħna il-feriti ta' zokker. X'inhu recompression chamber?
Ta' aħna għandna kmamar apposta normalment ikunu mibnijin isom tubu kbir, isom boiler kbir ħanajdu hekk bibieba fej il-pazjent jitħolġu fiha nagħlqoha tkun issiġillata nista' nippressawha u jieħu nifs minn maskra bl-ossiġenu biex jiġru żewġ affarijiet. Waħda nżidu l-ammont ta' ossiġenu għax l-ossiġenu huwa importanti u l-bużjaq tkun qed tibblokka l-ossiġenu. U tieni ħaġa bil-pressa stess nafġu l-bużjaqa. Nafġu ċeknu għadi t-sparxi. Il-proċess huwa li l-pazjent jitħol dil-kamra, dil-kamra tal-ħadit, tinala sew, aħna mbagħad għandna kompressuri li kompressawha bl-arja biex intallaw il-pressa ġo fiha. Ovvjament intallaw il-pressa f'ritmu speċifikat għal font speċifikat skont it-trattament neċessarju. U jdum hemm kemm ikun hemm bżonn biex aħna jkollna l-effett ta' fejqan nixtiequ.
Kemm huma frekwenti l-inċidenti marbutin mad-diving?
Fortunatament l-inċidenti tad-diving huma rari. Dawk seri ħanajdu hekk għax inċidenti żgħar li aħna naqsim kunu nafu bihom. Jiena diver ukoll, allura naf li dawn l-affarijiet jiġru ma ftun ikunu affarijiet żgħar bħalma jiġri kwalunkwe sport ieħor attività oħra min weġġa naqra law, min jigref naqra hemm qasma żgħira dawn ma ngħodduhomx. Nitkellmu iżjed meta nitkellmu fuq mart li għandu konsegwenzi serji. U dan huwa decompression illness. Decompression illness huwa relatat ma l-speed li wieħed jitla lej l-witch wara dive, ek jitla malaj wis, mux neċessarjament fi speed biss, imma anki kemm idum biex jitla bħala rate. Rit mux biss ma jitx jitla sparat, ma jirrit iħalli ċertu żmien jgħaddi biex il-gass li jkun assorba li jkun daħal ġo ġismu waqt id-dive jerġa' joħroġ u ma jikkawżax konsekwenzi mediċi.
Dawk li jgħodsu bin-nifs jiltaqgħu ma l-istess problemi bħal dawk li jgħodsu bit-tankiet?
Il-wadda li jinżlu bin-nifs ma jintaqgħux almenu fil-sitwazzjoni lokali ma jintaqgħux ma l-embolizmu decompression sickness għax huma l-embolizm biex jintieqa' dak l-embolizm inti tkun qed tieħu nifs mingħajr arja kompressata minn ġo ċilindru. Hekk ma tagħmilx hekk ma jistax jaqgħu dak embolizmu. Hekk m'għandek xi marda fik, xi difett fiżiku rari ħafna li jista' jkun li jiġri xi dawn l-affarijiet. Id-decompression sickness min ninżel bin-nifs ma jdumx hemm biżejjed biex irabbi biżejjed gass ġo-dem u ġo-tessuti tiegħu. Bua daħsa professjonali li jinżlu għannif, dak li morru jistadu, li jinżlu għal-koċ, jinżiet famużi dak li jinżlu għal-Perli fil-ġapan, dak iva jaqbadhom ma dawk huma nies li jitilgħu jinżlu fond kbir għal-ġurnata sħiħa. Għal dar riskju ovvjament fil-każ tagħhom li jiġbru biżejjed gass suppressat huwa minnu, imma jiena f'daw is-snin kollha li naħdem qatt ma tqajt ma' każ ieħor.
Fil-qosor. Recompression chamber u kamra tal-ħadit li l-pazjent jidħol fija permezz ta' kumpressur jollu l-pressjoni fil-waqt li l-pazjent jieħu l-ossiġnu minn maskla. Dan il-mod ikunu qed iżidu l-ossiġnu fil-ġisem u bil-pressa jafġu l-bżieża tal-arja fid-demm li jkunu qegħdin jikkawżaw il-problema. Inċidenti serji relatati mal-ħadis u marari. Fis-sitwazzjoni lokali min jogħdos bin-nifs ma jiltaqax ma l-istess problemi ta' decompression illness u bżieża tal-arja fid-demm. Ti tip ta' problemi jissaw għabtu għitxum maħħom il-boħa dasa?
Barra l-problemi zzar, hemm żewġ problemi kbar. Wieħed huwa magħrufa decompression sickness u lieħor huwa air embolism u barotrauma. Issa, x'inhi d-differenza? Kull dive se tkun espost għal pressjoni, għal sekol dejjem daw il-gassijiet deħlin u daw irdu joħorġu. Bix-xenza tagħna għadna ma nafux eżatt kemm hemm bżonn ħin biex dal-gass joħorġ f'kull individwu. Il-proċeduri li huma rakkomandati huma dak ilhom guesstimate, wordiri hija x-xenza qed jipprova jipprevedi x'hemm bżonn, imma bl-eżatt m'għandniex. Alla hemm kultant sitwazzjonijiet fej dak l-individwu partikolari, dik id-dajf partikolari, ma jkunx ħeles mill-gass kollu li ġabar u joħroġlu fi bżiża u jtih decompression sickness. Dik hija tista' tkun minn marda ħafifa ħafna bħal naqra uġieħ jew naqra rax, għal marda serja ħafna fej tattakkalu x-xewka tad-dar u jkun paralizzat. Ovvjament, mbagħad iżjed inġibuh malaj u nittritjawh malaj, iżjed hemm ċans li aħna neliminaw il-problema medika. Imma hemm marda oħra li tiġri ħafna drabi meta bniedem iżomm jieħu jmur id-dajga iżomm min-nifs u jispara li l-witch, għax jkun jew panikja, jew ħaseb li spiċċalu l-arja, jkun spiċċalu l-arja, u hekk iżomm min-nifs dana l-arja se jespandi fil-pulmun tiegħu b'xi raġuni jew oħra se jidħollu bżieża dal-arja kompressa fl-arterji u dana se jitlawlu ġo moħħu u jaqbdu dak li għandu embolizmu wordi huwa qiesa poplesija, eżatt. U din hija ħaġa li tista' tiġri anki f'metru u nofs. Wordi jekk inti tieħu n-nifs bil-ċilindri f'metru u nofs u tispara lejn il-witch u żomm in-nifs itla' lejn il-witch għandek ċans tajjeb li taqbdek dil-marda. Għalhekk aħna lin-nies dejjem ngħidulhom qatt ħudu nifs miċ-ċilindru ta' buqaddas hekk inti m'intix buqaddas għaliex trid tkun taf it-training biex tevita dil-marda.
Liem huma l-aktar problemi frekwenti?
L-aktar frekwenti huwa decompression sickness, għax nirringrazzjaw il-bambin li it-training ta' diving jevita li nies jmorru jiddajvjaw u jiġrilhom it-tieni każ fejn huma jippanikjaw jew jispiċċaw l-arja. Hekk inti kun it-trejnjajt sew, laset ippanikja taħt l-ilma u laqqas se jispiċċa lek l-arja għal se tkun ippreparat u tar tevita li jiġru daw żewġ affarijiet. Alla t-tieni marda hija oġġett li naraw darba darbtej f'sena f'każijiet ħafna drabi ta' nies li għadhom qed jitgħallmu u mhux qed jgħallmuhom sew. Fejn jkun hemm tagħlim sew li tuhom it-training sew, normalment din l-oġġett ma tara.
Fil-qosor. Il-boħa dasa jissaw jiltaqgħu ma' żewġ problemi kbar, id-decompression illness u l-embolizmu. Id-decompression illness hi anqas serja u tiġi kkawżata minn bżieża qsar tal-arja fid-demm. F'każijiet aktar gravi, uħud minn dawn il-bżieża jissaw jaħlu f'postijiet importanti u jikkawżaw bħal poplesija. Din il-kundizzjoni tissejjaħ embolizmu. Tisimaw xienza madwarna miegħi Christopher Buġija fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq Campus FM @um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-baroterapija ma' tabib Ramiro Calicorle u jħed miżewġ tobba responsabbli għall-unit iperbariku fiħdan l-isptar Mater Dei. Rubrika ħrafa jew verità. Hemm min żgur sema li l-baroterapija tista' tintuża kontra l-kanser. Kemm veru dan?
Riċerka li konna minna l-passat kien biex nipprovaw li l-hyperbaric ma jankarġiax il-kanser, għadna mil-bizat li kienem, meta jent għed titratta b'nidem li għandu kanser, mux għed titratta l-kanser, ma titratta l-u xaħġa ġoħra, xaħat li mux għed tal l-ferita, jow x-infection, u għandu kanser u kol, kienem mil-bizat li l-hyperbaric jisaxħaħ il-kanser, se jħajjar tikberżiet, u ir-riċerka wera li il-kanser ma jkunx enhanced. Wera u kol, kien ma skinx l-studio dak l-iskop, u kien wera u kol li l-hyperbaric ma jgħamix differenza l-kanser, ekk il-kanser mux oxygen sensitive, u li li jekk intikxfu għall-oxygen da sejn ħara, ħanajdu għek, mus-sej. Imħafna mart, jkienu jahzbu, fom, u jishtiqu, l-hyperbaric jistajin. Tal-kansers hija waħda minn the latest minn mebda provi li tgħin, nimmaġna li xi ħadd jibda jagħmel riċerka għal kurzità ma mix-xjenza li kienet qabel għalkemm ma kienx dirett lejn din il-lejn kien wara li l-hyperbaric laqlem u laqaslaw il-kanser jaffettwah. Laqgħa ġalu jmut u laqgħa ġalu jissaħħa. Issa hemm mar ieħor hemm l-Ingliżi kienu fissati fil-multiple sclerosis li hija marda tan-nervituri li kien hemm żmien ħasbu l-isett li tgħin. Din ukoll skoprejna li mhu veru xejn waqt li qegħdin fiċ-chamber qed jiġu l-oxygen iħossuhom aħjar. Ma kwalunkwe bniedem li jkun għandu l-oxygen iħossu aħjar. Waqt li joħorġu jiġu li kienu. Int qed tfejjaq xejn, int qed tihom false impression. Kien l-istess effett li jkun hemm fil-brain injury, f'nafil hemm flanki fl-Amerika, cerebral palsy kienu qegħdin jippruvaw jitritjawha, aħna l-evidenza li għandna hija li ma tgħin assolutament xejn. Iva waqt under pressure jidru iżjed alert, iva waqt under pressure jkunu iżjed jistgħu jċaqlu, u malli toħroġhom jerġgħu jiġri li kienu. U allura qed tisponihom għar-riskju għax il-hyperbaric mhuwiex risk free, bħal kwalunkwe kura għandha t-tajjeb tagħha u għandha ħażin għandha riski tagħha wkoll. Hekk inti qed tagħti xi ħaġa fejn inti t-tajjeb taf li mhux se tieħdu tieħu r-riski biss.
Jekk mhu għadha ikollu jiddaħħal fil-compression chamber ifisser li jkun fi stat grava ħafna, veru?
Il-fatt li diver jkollu bżonn jidħol fil-compression chamber x'għandu decompression sickness mhux neċessarjament li l-marda li għandu hija serja, ta' qishek qed tgħid li kull bniedem li ħa antibiotik għandu marda li se toqtlu. L-marda tista' tkun minn ħafifa bħal naqra rax, għal serja ħafna li jkollok paralysi. Dina l-istess bħal-infection, hemm infection żgħar hemm infections kbar. Iż-żgħar huma iżjed komuni u l-kbar huma iżjed rari fortunatament. Imma l-fatt li għandu bżonn jidħol hija għax iridu neliminaw il-marda anke tkun żgħira, mhux għax hija laqshekk serja li mingħajrha dan se jibqa' mankat jew għar.
Il-wanda se jippratikaw sport estrem li fih ħafna riski, x'veru?
Il-diving mhuwiex sport estrem, għalkemm sfortunatament hemm ħafna li jażbuh. Il-diving huwa sport magħmul f'environment li mhux tagħna. Allura x'inhi d-differenza? Differenza li jekk jiena mur niġri u jtini ħass ħażin naqa' naħbad rasi li żied ma tajjarni xi karozza. Imma hekk nogħdos u tini ħass ħażin komuni nista' nieħeq. Allura importanti ħafna li fil-diving timxi mar-regoli, għordi tagħmel training kif suppost, iżom ruħek fit kif suppost, u tid-divja meta tħossok fit għal dik il-ġurnata. U bil-fatt li xi ħadd ikollu ċertifikat tat-tabib, mhux vuol dir li illum huwa fit. U kull diver irid jħares lejn il-mara fil-ħodu jgħid jiena llum lest biex nagħmel dive, jiena ippreparat għal dive. U dik hija d-deċiżjoni li tjar li jkun ippreparat għal dik id-dajt li għandu training u kapaċi u jaf kif jagħmilha. U dik il-ġurnata li huwa fit biżejjed biex jagħmilha. U hekk jobdu dawk ir-regoli l-inċidenti jkunu mill-inqas. Qbel ma għadna jkunu inqas minn dak li jiġru fil-basketball u fil-futbol.
Issa jgħam il-għoddas biex jilqa' kontra dawn il-problemi li semmejna.
Issa jgħamna ħafna, għax hemm ħafna affarijiet li l-għoddas jistgħu jikkawżawlu li jkollu żjed ċans. Biex intek eżempju, hekk da xorob xaħat xorob ħafna lejl qabel, iċ-ċansi żuma li l-għada se jkun dehydrated. Dehydration hija waħda mill-predisposing conditions għal decompression sickness. Oħra, ma jkunx raqgħet il-lejl kollu, għal jkun għajjien, ir-reflexes tiegħu se jkunu nqas. Hemm min żjed ċans li se jġġaġġa oġġett ħażin. Allora hemm iżjed ċans li jew jippanikja jew jagħmel żball. Hemm iżjed ċans li jkun prone għal dak il-narcosis. Narcosis hija oġġett li jiġri kull min jmur jogħod, m'hemm min jgħidu dak jien ninżel 40 meters iżni mhux jien. Le, mhux minnu, tammet bħal meta tixrob. Dan meta tixrob l-alkohol, kun fil-fatt hemm min jgħid li kull grokk alkohol isu 10 meters pressure l-effett. Hemm min jieħu grokk wieħed. Wisker, ntarax jisker, u min jihu 4-5-6 grokkijiet u ma jidirx li kun fil-sakr, ma xorta jkun. Ikun jaf jikontrolla ruħu. Fil-diving, mish tajba bizzejiet, ek inti għed t-divet t-narkja ruħek, t-narkja ruħek zgur. Imma, bit-training, kun kapaċi t-dilja maħam. Issa, izjiet inti tkun għajjien, unfit. Iżjed għandek ċansi t-narkja ruħek, iżjed għandek ċans, għal meta tkun għajjien ħafna mġal u t-mur tuħu grok u jihdok mal-ewwel. Istess fid-diving, jista' jkun tagħmel dive li jilek tagħmel żmien, ma xkont għajjien għax ma kontx siktek forsi kont għadek friġ minn xi marda, għandek iżjed ċans li taqbdek il-narkosis ovvjament ċans ta' inċident. Hemm affarijiet oħrajn biex tevita, affarijiet li oħrajn, for example, huwa li tiċċekkja l-equipment tiegħek sew. One third tal-accidents li aħna kellna recorded kien hemm xi involvement ma biċċa equipment li ma ħadniex kif suppost. Din għax inti suppost diver waħda mit-training huwa li tiċċekkja l-equipment mhux biss tiegħu ma ta' sieħbu u tara li taħdem sew. Allura iċ-ċansis li daw ifallulek nofs dive huwa remote u ovvjament l-inċidenti li jista' jiġru magħha. Oġġetti jħor plan, your dive and dive your plan. Ekk inti taf għal xiex sejjer, ekk inti ġappjani taf li inti li fej sejjer, kif se jkun il-bahar, x'fond se tintaqa, minn fej se tinżel, minn fej se titla, x'se tagħmel inqala, iċ-ċansis ta' inċident huwa ħafna inqas. Allura il-practice li inti tippjana se tagħmel u tsegwi dak il-pjan ma tmaggarrax. Ħafna inċidenti li kellna fil-passat huma x'nies pjanaw dive u mbagħad fl-aħħar minuta. Jaraw xi ħaġa u jerġgħu jinżlu. Jgħidu l-istaxxuta dik u jinżlu għalija. Hemmhekk ikunu tilfu l-pjan kollu tagħhom u jista' jkun ikunu daħlu f'risk li ma kellna anke fatalities li kienu kkawżati għax nies fl-aħħar tad-dive raw xi ħaġa interessanti daħlu ġuar u ntilfu ma kellhomx xarib ġorġu. U daw kienu affarijiet li ġraw lokalment.
Riċerka qed isir f'dan il-qasam.
Riċerka qed isir ħafna fortunatament biex nitkellmu fuq diving, qed isir ħafna riċerka biex naraw eżattament xi kawża li kultant ċerti dives joħorġu bżieża of dives oħrajn ma joħorġux fl-istess persuna. Allura hemm fatturi oħrajn li jinfluwenzaw il-pattern tal-bubbles. U r-riċerka qed isir huwa fuq dan. Għax nafu li hemm ħafna kimiċi fil-ġisem li jipproteġuna u qed nagħmlu riċerka biex insur nafu iżjed fuqhom u kif nistgħu nistimulawhom biex jipproteġuna iżjed. Wieħed minnhom fuq kont tagħmel riċerka u Malta fuqu huwa l-hedgehog protein li dan huwa proteina li qiegħda hemm biex hekk il-ġisem jkollha insult, sħana, bart u anke bubbles joħroġ fil-ġisem f'ammont kbir jikkreaħ il-ġisem f'ammont kbir biex jipproteġi ċ-ċelli li ma jmutux. It-tik iżjed periodu fuq xi tista' trid tiegħek u minqas ċans li tibqa' f'xi mankament wara. Fuq hyperbaric qed isir ħafna riċerka wkoll. L-iżjed li jsir riċerka huwa biex waħda nippruvaw li l-indikazzjonijiet il-mart li ġa qed nittrid jew pruvaw li dan huwa verament effettiv u x'idu nagħmlu biex inżidu l-effettività tiegħu. U wkoll qed naraw ċerti hemm ċerti mart ieħor li qed naraw fuq mod sperimentali hekk jistax l-hyperbaric jgħin fihom. Ma daw għadhom f'livell esperimentali u ovvjament sakemm jkun hemm provi mhux se jkunu użati. Bħal kwalunkwe mediċina oħra jiena trid tintuża meta trid tagħmel ġid, mhux meta forsi tagħmel ġid jew għax aktar x'tagħmel id-deni.
f'dan il-programm tkellimna dwar x'jsir fil-hyperbarikjoni, kif jaħdem il-compression chamber u għal xi jintuża, kif ukoll dwar il-prevenzjoni tal-inċident ta' diving u dwar ir-riċerka li qed issir f'dalqasa. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden, tabib Ramiro Calicornia.
Ħafna ġenituri jiġu fuqi inkwetati li t-tfal tagħhom jridu jieħdu diving u dan huwa perikolus. Id-diving mhuwiex perikolus iżjed minn sports oħrajn. Basta jagħmlu sew. Por diri, hekk it-tfal tagħkom rridu jagħmlu diving, kunu żguri li din jagħmlu qed jitgħallmu ma' xi ħadd bil-aqal, ma' xi ħadd tal-affarijiet tiegħu lil min isir diving. Ngħidlu importanti qabel ma qas tmiss mal-ilma li tiċċekkja ma' xi ħadd ma' tabib tal-affarijiet tiegħu li jaf x'inhu diving biex ikun biex jassigurak li inti mhux qed poġġilek nifsek periklu għax forsi għandek xi kondizzjoni żgħaj. Tiddiskutija ma' tabib li jaf id-diving u jista' jispjegalek x'inhu r-riskju tiegħek ħad tkun tafa x'idieħel u wkoll intik il-parir li qabel ma tidħol 100% tipprova. Mur kellem divers, mur join ja club, ara kif inhu, ara kjoġbokx, dan huwa hobby naqrali, allura biex tidħol għalihom mbagħad tara li mhux joċċ għalik hija ħala. U t-tielet hija lej divers, il-baħar mhux il-ħabib tagħna, il-baħar hija hemm biex ingawduh imma nittrattaw b'ħafna rispett u nimxu bir-regoli tal-limna waqt il-kors. Speċjalment fejn jidħol tkun fit, ma todox weħdek, għax hekk jiġrilek xi ħaġa m'hemmx min jitellak minn xagħrek u dejjem hekk inti għandek id-dubju aħjar tajt id-dajvja li ma diħla meta issla tal-talja nidħol għaliha, titkun 100% lest id-dajvja.
Dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna li-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem it-tabib Ramiro Calicornia.